Žēlstība un mīlestība mums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasam mums šajā dienai doto Dieva vārdu, no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Jānis 15. Nodaļā, kur Kristus saka, es esmu īstais vīna koks, un mans Tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu patiesības garu mūsu sirdīs, lai Tavs vārds, kā dārga sēkla mūsos skrits, var nest daudzkārtīgus augļus, ka tas mūsos izraisa ticību, ticība, kas ieved mūžīgajā dzīvībā. To mēs lūdzamies Tavu dēlu mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Domājot par šodienas rakstu vietu, nāc prātā tādi procesi, kurus mēs varam vērot dabā. Vēl netik sen mēs piedzīvojām tādu slapja, sniega, nu negaisu, ja varētu teikt, kas vēl aizvien ir atstājis paliekošas zīmes mūsu pilsētā. Droši vien, nu, gan tie vairāk tādi tīri varbūt atsevišķu dienestu neizdarību, bet nu mēs aizvien varam redzēt kaudzēm nolaustu spriežu un citu koku zarsu. Protams, mēs varam to pamanīt, ka dabā tāda procesa notiek. Acīm redzot, tas tā ir iekārtots, kad šādi stipri vēji vai sniega puteņi ir tie, kas pārbauda kokus atbrīvotos no droši vien nokaltušiem zariem jau visu pirms un arī vēl kādiem zariem, kas acīm redzot, nav spējīgi nest pārāk lielu slodzi, un lai nenolaustu visu koku, šis koks tiek atbrīvots no atsevišķiem zariem. Un ja nu mēs sakam, ka Dievs ir radījis šo pasauli un visu tajā notiekošos procesus, tad ir pilnīgi saprotams, ka kaut kas arī no šīm zīmēm un šīm darbībām, ka tās mēs varam attiecināt arī uz sevi kā cilvēku, gan arī uz tādu garīgu lietu skatījumu kopumā. Patiesi ir tā, ka mēs savā dzīves laikā arī tiekam dažādi pārbaudīti un sastopamies ar dažādām grūtībām, un ne jau vēl kādreiz tiek sacīts, ka tieši grūtībās atklājās cilvēka patiesā viņa personība, parādās viņa vājās rakstura puses, atklājās lietas, kurām viņš savā dzīvē nav gatavs, un arī caur to mēs paši varam daudz ko mācīties. Bet tas arī savā ziņā norādus to, ka arī uz mūsu pleciem, ja varētu tā teikt, gulstās arī kāda liela atbildība par to, kā tad mēs savā dzīvē attiecamies pret vienu vai otru lietu, kā mēs vērtējam kādus notikumus un cik augstu tad mēs turam to, ko patiesi Dievs mums ir atklājis un darījis mums zinām. Ir dažas, varbūt, tādas būtiskas lietas, ko mēs varam atrast pie šodienas evaņģēlī, kas mūs tā kā lēnām, ja mēs varētu tā teikt, ved pie šīs atziņas, pie kādas jaunas mācības, pie mācīšanās, lietas iepazīt un saprast un vērtēt. Vispirms ir tas, ka šis ir viens no pēdējiem vārdiem, no tiem teikumiem, kur Jēzus runādams par sevi saka, es esmu. Un proti šī ir tā, šis pēdējais Jēzus apzīmējums, kad viņš norāda uz sevi kā uz vīna koku. Un šie, protams, vārdi, kad Jēzus sevi apzīmē, gan saukdams par sacīdams, ka viņš ir. Es esmu durvis, es esmu labais gans, es esmu dzīvības maize, es esmu pasaules gaisma. Kad šie es esmu, tie viņa laikabiedriem likās tie paši, ja varētu teikt, smagākie vārdi, ko cilvēks var izrunāt, jo tie ir saistīti ar apgalvojumu, kad Mozes jautā Dievam, nosauc savu vārdu, tad Dievs saka, es esmu, kas es esmu. Un mēs varētu sacīt, ka šis ir tāds pārcēlums no ebreju valodas uz grieķu valodu. Jēzus norāda vispirms uz sevi kā uz Dievu pašu. Un tie, kā jau es sacīju, ir tie smagākie vārdi. Bet tie ir smagi vārdi tiem, kas Dievu nespēja līdz galam saprast un ieraudzīt. Bet tie, kas raugās Kristu, tie lēnām sāk ieraudzīt šo vārdu svētību un to labumu, ko tie ienes. Jo, kā jau rakstos sacīts, Dievu neviens nekad nav redzējis. Šis apgalvojums es esmu, bez Kristus mums neko daudz neizsaka. Tas būtu līdzīgi, kā mēģināt par cilvēku vienkārši sacīt kādus vārdus šo cilvēku nekad nepazīstot. Bet Kristus mums atklāja lietu patieso būtību. Un tas, ko mēs ieraugam, ja atrodam šajos Jēzus vārdos, es esmu vīna koks, ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai šis vecās derības apzīmējums, kur jau mēs varam atrast daudzkārt vecajā derībā, ka Dievs runā tiešām par sevi kā par dārznieku un par savu tautu, kā par vīna kalnu, ja par vīnogulāju. Bet šeit mēs ieraugam kādu pavisam citu pavērsienu. Kristus saka, ka viņš ir pats šis vīna koks. Viņš ir kā šis stumbrs, no kura tad atzarojās neskaitāmi zari. Un mēs varam sacīt, ka tas ir vairāk nekā tikai tas, kad Kristus saka, ka Dieva klātbūtne mūsu dzīvē ir klātesoša arī pat tad, ja mēs to līdz galam neizprotam. Izmantojot šo salīdzinājumu par dārznieku un vīna koku, Jēzus norāda, ka viņš ir ne tikai kaut kā mūsu vidū, bet ka viņš ir tieši iesaistījies mūsu katra dzīvē. Ka patiesībā mēs esam kā tāds zari, kas no šī koka augam. Un kad ikviena lieta, kas notiek ar šo zaru, tā neizbēgams skar arī pašu koku. Un šeit mūsu baznīca, kas māca tā saucamo krusta teoloģiju norādot uz galveno Dieva atklāsmi Kristu tieši viņa krusta nāvē, mums atklāja, ka patiesībā taču laikam tas ir galvenais, ko Kristus ir vēlējies šajā pasaulē ienest un parādīt. Ka Dievs nevis vienkārši kaut kā no malas noskatās uz mūsu katru dzīvi un mēģina tajā saskatīt varbūt mūsu izdošanos vai neizdošanos un pēc tā varētu beigās izteikt kādu vērtējumu vai secinājumu. Bet Kristus saka, ka viņš pats ir iesaistīts šajā procesā. Līdzīgi kā mēs sakām, ja kāda koka zars tiek nolausts, tas skar visu koku kopumā. Līdzīgi tā Kristus ir ienācis mūsu katra dzīvē un atrodās tieši šajās visās mūsu dzīves situācijās un jomās, gan mūsu ciešanās, zaudējumos, mūsu neveiksmēs un neizdošanās. Viņš ir iesaistīts tajā visā tādējādi sakot, ka Dievs vienmēr ir klātesošs cilvēkam šajā pasaulē, pasaulē, kur ir Dieva radīta un cilvēkam uzticēta. Ir tikai vienmēr jautājums par to, cik daudz un cik tālu mēs esam gatavi to atzīt un to mācīties. Nevis tikai vienkārši, kā mēdz teikt, mācīties no savām kļūdām, bet ieraudzīt to, cik tu Dievs klāt ir šajās mūsu kļūdās, cik tu viņš ir klāt mums katram, lai ne tikai mums palīdzētu pārvarēt šo mūsu nespēku, vājumu, nezināšanu, šaubas, izmisumu, bēdas, jebko, kas mūs var sāpināt, Bet vēl jau vairāk mums rādīja to, ka te jau Dievam ir tik daudz pacietības, neatlaidības un mīlestības, lai ar mums staigātu šo mūsu vājumu ceļu. Cik gan vairāk tad mēs esam aicināti līdzināties, jeb atspoguļot šo Dieva būtību savā dzīvē. Jo visbiežāk jau tieši šis iztrūkums ir tas, kas mūsu dzīvē izraisa un mūsu līdzcilvēku dzīvē tik daudz nevajadzīgu grūtību un pārbaudījumu. Tas, ko Dievs pie mums patiesi vēlās darīt, uzturot mūsu pie savu dēlu Jēzus Kristus, ir, kā Kristus pats saka, nevis vienkārši izgriezt tikai zarus, bet darīt visu, lai šie zari nestu pēc iespējas lielākus augļus. Lai mācītu mums atbrīvoties no visa tā, kas pārbaudījumos un grūtībās var izrādīties kā iemesls tam, ka mēs nespējam pastāvēt. Mācīt mums saprast, kas ir patiesās vērtības un lietas. Spēt izšķirt to, kas ir svarīgs un kas ir otršķirīgs. Par visām lietām ieraudzīt to, ka, ja ir kaut kas dārgs mums līdzās, tad tas vispirms ir otrs cilvēks, jeb tā vispārināt sakot, mēs varētu teikt, tā ir dzīvība. Ne jau velti, taču ir sacīts, ko gan cilvēks var dot par savu dzīvību. Ko gan viņš varētu maksāt, jeb atdot par savu brāli? Vai ir kādas lietas, ko var izmērīt naudā vai mantā? Raksti nemitīgi atkal un atkal to norāda, ka tāpat kā Dievam ir dārga katra cilvēka dzīvība. Tikpat dārgai tai jābūt ir ikvienam no mums. Un tas ir tas galvenais darbs, ko Dievs mūsu dzīvē vēlās darīt. Un tur, kur patiesi mums nav vairs nozīmīga ne žēlastība, ne mīlestība, tad patiesi par tādu cilvēku taču var sacīt, ka viņš ir līdzīgs nokaltušam zaram, ko gan šāds cilvēks vairs spējīgs šajā pasaulē ieraudzīt, vai kaut ko vēl just, tas jau tāpat ir dzīves būdams nomirs. Bet tik reizi, kad mēs piedzīvojam pie sevis to, ko apostols Pāvils sauc par gara augu, kad mēs piedzīvojam šo mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, žēlastību, uzticību. Kad šīs lietas mūsu dzīvē notiek, kad mēs tās pamanām, mēs varam būt pilnīgi droši, ka tas ir šis Dieva kā dārznieka darbs pie mums. Kristus ir tas, kurā mēs atrodam šo gara klātbūtni. Viņš mūs pilda ar savu klātbūtni un izraisa mūšos šos augļus. Un Tēvs ir tas, kurš pieliek savus pūles, lai šīs mazās lietas mūsu dzīvē kļūtu aizvien lielākas, aizvien pamanāmākas, aizvien nozīmīgākas. Ka mēs mācamies novērtēt to, kas patiesi ir vērts un svarīgs. Lai arī šodien mūsu evaņģēlija teksts runā par Dievu kā Tēvu, par viņu gādību un rūpēm, tad mums ir jāatcerās, ka Dieva svētajos rakstos sevi atklāja caur šīm rūpēm un gādību, ne tikai kā Tēvu, mēs to atrodam bieži vien mātišķās rūpēs. Un tieši tāpēc mēs varam šodien sacīt, kad esam pulcējušies kopā mātes vai ģimenes dienā, kad ir kaut kas tomēr īpašs šajā vienā jēdzienā mātes mīlestība, kam ir ārkārtīgi liela līdzība un saikne ar to, ko mēs varam dzirdēt šodienas evaņģēlija tekstā. Šo ārkārtīgo ciešo saikni, kas ir mātei ar viņas bērnu. Un ne jau tikai viņa mazam esot, bet jāsaka visā dzīves garumā. Tā ir šī spēja ilgstoši iztukšot un ieguldīt sevi. Jāsaka, varbūt patiešām mēs, tēvi un vīri, esam vairāk kādreiz tādi sprinteri. Mēs esam gatavi īsā distancē ieguldīt sevi visu, iztukšot sevi visu tik tiešām. Bet tikai tad, kad tas tiešām prasīs, un tad, kad būs šis absolūtās nepieciešamības mirklis, mēs esam gatavi nogaidīt līdz pēdējiem. Bet ja mēs raugamies uz māti, mēs redzam, ka viņas rūpes un gādība ir ilgstoša, pastāvīga. Tā varbūt, protams, mainās, bet tā saglabājas vienmēr. Bet arī tad mēs tikai varam runāt par tādu cilvēcisku izpausmi. Un tieši tāpēc, ja mēs domājam par šo Dieva gādību un rūpēm, redzot sevi ģimenes tādā kontekstā, domājot par savu aicinājumu, domājot par cilvēku, kurš mūs ir nesis sevī un ļāvis mums ienākt šajā pasaulē. Vai nav tas labs iemesls, lai mēs spētu raudzīties, kad uz cilvēkiem mums līdzās, ka taču arī viņus ir kāda māte mīlējusi un par viņiem rūpējusies. Vai ja mēs raugamies uz bērniem mums līdzās mūsu sabiedrībā, vai gan mēs tad nevarētu sacīt, ka kaut kādā mērā taču arī šie mazie cilvēki, šie bērni mums apkārt, ir taču arī daļa no katra no mums kopumā, daļa no cilvēces, daļa no mūsu sabiedrības. Un šajā dienā, kad mēs, protams, atceramies un esam patiesi aicināti atcerēties savus mātes un viņām pateikties, jo droši vien šīs pateicības nekad nevarētu būt par daudz, mēs tomēr esam aicināti domāt par Dieva mīlestību, kura nav ierobežota, kura neizsīkst, kura neizbeidzās kā kāda preca lielveikalā. Ka tad, kad mēs šo savu mīlestību un cieņu un uzmanību parādam saviem tuvākajiem cilvēkiem, saviem vecākiem, vecvecākiem, kad līdzās tam mēs atlicinātu laiku un padomātu, kas ir tas, ko mēs varētu katrs darīt, lai šo lielo Dieva gādību, viņa mīlestību, viņa pacietību, neatlaidību un līdzjūtību, ka mēs kaut ko no tā visa varētu nest arī to cilvēku dzīvē, kurus varbūt mēs nemaz nepazīstam, ar kuriem mūs varbūt nekas īpaši nesaista. Bet ja nu tomēr mūsu dzīves ceļa mūs ved kopā, mēs varam vienmēr taču jautāt, ko es varētu darīt, lai šī cilvēka dzīve būtu kaut nedaudz labāka. Ko es varētu darīt kādas mātes labā, lai viņa varētu bez rūpēm gādāt par bērnu, kas ir viņas klēpī. Ja ko es varbūt varētu darīt, lai kāds bērns varētu būt laimīgāks. Patiesi šis ir laiks, kurā tik bieži tiek aicināts un mums atgādināts par tā saucamajām viesu ģimenēm, norādot uz to, ka cik daudz ir to bērnu mūsu zemē, kas gaida kaut vienu mazu iespēju pabūt kaut vienu nedēļas nogali vienā īstā ģimenē. Varbūt tas ir veids, varbūt tā ir iespēja. Varbūt priekšā stāvošās vēlēšanas. Vai vēl kādi citi aicinājumi, tie varbūt ir mazi, bet kaut nedaudz tā ir iespēja aizvien vairāk un vairāk šo Dievu mīlestību parādīt un apliecināt mūsu dzīvē. Jo tas ir kaut kas, par ko Jānis taču raksta. Tā ir tā mīlestība, kādā Dievs ir atklājies, ka viņš mūsu pirmais mīlējis, ka viņš ir sevi visu iztukšojis. Un Kristus saka, es esmu tas vīna koks, un es nesu jūs kā zarus, un esmu līdzās visās jūsu grūtībās, pārbaudījumos un ciešanās. Ja jūs esat daļa no manis, saka Kristus, visas jūsu ciešanas, jūsu bēdas un prieki, tas viss iet caur manu pašu. Kristus mūs ir saistījis ar sevi caur Kristību. Un šodien, kad mēs kopā nākam, Kristus atkal vēlās šo saikni nemitīgi uzturēt un atjaunot, mūs aicinādams mielastā pie savu galda, lai pasniegtu atkal pats sevi, savu miesu un savus asins, sevi pašu, lai mūs piepildītu ar šo dzīvības sulu, lai mēs kā zari varētu nest sevī ne tikai vienkārši dzīvību un spēku atkal dzīvot vienu dienu, bet vienu drošu paļāvību un uzticību, ka Dievs mūs nav atstājis, ka viņš ir līdzās visās mūsu gaitās, mūsu aicinājumā, un ka mēs ar šo Dieva gādību un mīlestību spējam iet arī pie tiem cilvēkiem, kurus Dievs mums liek sastapt ikdienas. Arī pat tad, ja mēs varētu sacīt, kad aizvien esam vēl nepilnīgi, aizvien vēl kaut kā pietrūkst mūsos, aizvien vēl kaut kas notiek, varbūt negluži tā dziļi pa īstam, bet mēs varam droši zināt, Dieva gādība ir liela par mums. Viņa uzticība ir nemainīga. Kristus saka, es esmu īstenais vīna koks, un jūs esat mani zari. Āmeni.